Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Some saw the sun. Some saw the smoke. Some heard the gun. Some bent the bow. Sometimes the wire runs tense for the note.
Labdien! Šorīt pamodos, palūkojos ārā pa logu, secināju, ka naktī ir pamatīgi līs un nodomāju, ka es esmu malacis. Jā, tieši tā malacis, ka paspēju pagājušu nedēļu nopļautos hektārus ap māju. Jā, un tas bija labs darbs un šodien vairs pie zāles ķerties nevajadzēs. Pieļauju, ka AM frekvences klausītāji ir tie, kur katru svētdienu cenšās sapulcēties pie radio ap 12. Un tiem, kuri man palīdzēja pagājušu nedēļu nomierināties, ja tā var teikt, grib pavēstīt, ka viss kārtībā vīns norūga, tagad dzidrinās, domāju, kaut kad pirmdien, otrdien likšu pudelēs, liešu pudelēs, un tad uz pusgadu, kā zinātāji, mēdz ieteikt, likšu malā. Mūsu programma ieskandēja, laikā viens tomēr no labākajiem un atpazīstamākajiem un talantīgākajiem britu ansambļiem Coldplay. Skanēja jauna dziesma, kas ir sacerēta speciāla kinofilmā The Hunger Games Catching Fire. Bada spēles, tvarstot uguni, filmu, kuru neesmu redzējis, un visticamāk arī nekāda interese par šo filmu man neparādīsies, vismaz priežot pēc apraksta internetā, tā ir zinātniskās fantastikas piedzīvojuma filma, filmas reklāmas plakāts arī galīgi nav manā gaumē, un, nu, varbūt es maldos, bet, kas saka, pats es ceļu pie šī kino nemeklēšu, bet jauna dziesma no Coldplay, tas, protams, ir notikums. Un lai vai kā, ar tiem pēdējiem studijas albumiem Coldplay ir gājis komerciālā ziņā, protams, ļoti labi, bet muzikālajā varbūt netika izcila kā sākumā. Jebkurā gadījumā tā bija jauna dziesma, un tas jau ir daudz labāk nekā tā mūzika, kas pieskandina rādo ēteres no rīta līdz vakaram visā pasaulē. Dziesmām, ko sacer dažādi skandināvi disko žokeji vai dziesmām, ko piebļauj dažādas vulgāras amerikāņu sievietes. Dziesmas nosaukums Atlas, kā vēlreiz minēju, tā nāk no kinofilmas, no skaņas celiņā šai filmai, The Hunger Games Catching Fire. Pieļauju, ka drīzumā šis ieraksts būs nopērkams arī Latvijas mūzikas ierakstu dažos veiklos, tajos, kas ir palikuši. Nākamā dziesma var nāk no jaunas plates, tā saucās Imitations, imitācijas, un tā ir tā devētā cover versiju plate, dažādi mākslinieki dziesmas no jauna iedziedājis sietlietis Marks Williams Lanegans. Ja vienkārši Marks Lanegans, cilvēks, kurš savu karjeru uzsācis kā grunge rockers un pēc tam izmantojot savu dieva dāvanu, savu ļoti biezo un atpazīstamo balsu tembru, jo bieži dziedājis citu sasrēst dziesmas, ties arī pats ir bijis mūzikas autors nevienā albumam. Jaunais, kā jau teicu, tā tad ir dziesmu pārklājuma cover versijas, tikko nāca klajā un saucās imitācijas. Klausamies Nika Keiva un The Bad Seeds klasisko Brompton Oratory, Marka Lanegana versijā.
Sky and no devil beneath. runā Ainars Mielavs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā.
Ja iespējams vēlaties, ko pavēstīt mani, jeb ar mani starpniecību visiem pāriem, kur klausās saim frekvences un Radio SVH, tad to izdarīt var trejādi. Pirmkārt piezvanot 6733993 6733993, otrkārt izmantojot mobilo tālruni, sūtot izziņu, cipru kombinācija jāsastāt sekojoša 220270000, 220270000, bet ja vairāk laika varat atlasināt minētajam paziņojumam, tad izmantojot kompjuteru un elektronisko pastu. Adrese svh@radiosvh.lv, svh@radiosvh.lv. Vēl viena jauna skaņa plate nonās manās rokās pagājušajā nedēļā, jauns albums no britu dueta Goldfrapp. Elektroniskās mūzikas ansambls ir Goldfrapp, un viņa sastāvā ir viens cilvēks viņa, kurai tiešām uzvārds ir Goldfrapp, Ellison Goldfrapp, un otrs cilvēks ir viņš, Vils Grigorijs. Abi nāk no Londons, un viņu galvenais instruments ir sintezātors, proti tāda ierīce, kurai ir klaviatūra, ierīce, ar kuras palīdzību iespējams dabūt tādas skaņas, kāds dabā faktiski nekad neeksistē. Nezinu, vai man skaidrējums bija vajadzīgs, un vai tas kaut ko deva, bet tā tas pats no sevis izpruka. Jaunā plata saucās Tales of Us, stāsti par mūsu pašiem, un tā jau ir sestā dueta Goldfrapp plate. Dziesma ar nosaukumu Joe. Ja nu dēļ klausīsimies vēl vienu dziesmu no Goldfarb jaunās plates Tales of Us. Pēc tam droši vien šo ierakstu stiepšu apakaļ uz Vaļņu ielas skaņu plašu veikalu, kā parasti dara jaunajiem ierakstiem, visai retas skaņu plates uzdrošinās atstāt savā kolekcijā. Tomēr šeit un tādi brīnumi, vismaz priekš manas brīnumi, notiek. Vienu no tādām platēm es pagājušajā gadā atstāju sev un laik pa laikam to klausos ar lielu gandrīnu. Tas nosaukums Ashes and Roses plate, kurai dziesums sacerējas un izpildījas amerikāņu country un popmūzikas dziedātāja un dziesma autora Marija Čēpina Carpenter. Dziesma nosaukuma Another Home.
There's another home somewhere. There's another glimpse of sky. Another place on earth, and a face not memorized. There's another quilt of green where the trees throw down their shade. There's another way to lean into the wind unafraid. Another life out there, beyond your quiet room. You stared reckoning, the sky, the stars, and the moon. There's another storm to chase, there's another bridge to burn. Nothing perfect here, another lesson to learn. There were days I gave in to losing empty spaces of my own choosing. There were nights I forgot to hold on, so I let go. I had to let go.
šās mūziku noklausoties, man nebūtu nekāda vēlēšanās, ja es, piemēram, justu vajadzību dzert, kaut kāds nebūtu, nezinu, baldrijāņu piliens vai kaut ko tam līdzīgi. Tā bija Mary Chapin Carpenter, viena no skaistajām dziesmām iz plates Ashes and Roses, izlaišanas gads 2012. 1987. gada 27. novembrī notika ļoti nozīmīgs ieraksts, kas pēc sāka tika izdots skaņplatē, un šī skaņplata ir kļuvusi par savu veidu ikonisku mākslas darbu, jo ieraksts tika veikts vienā dienā dzīvējā, un tas notika Kanādā, Toronto pilsētas svētās trīsvienības baznīcā. Dziesmas spēlēja un dziedāja Timins un ģimenes ansams, ja tā var teikt, Cowboy Junkies. Ar Margot Timins pie mikrofonu. Šo balts nevar sajaukt ne ar vienu citu. Plati tā arī saucās The Trinity Session. No tās klausumiet dziesmu Misguided Angel. Aplamais Angels. Cowboy Junkies.
Baby, they'll think
Nevēlos es dzīvot nekur citur kā vien zemē, kurā esmu piedzimis, proti Latvijā, bet ja no liktenes spiestu, tad šķiet vienīgā zeme no tām, kuru esmu redzējis, kurā es iespējams varētu laiku ijusties, ir Kanāda. Pat nevar paskarot, kam dēļ, vienkārši tā sajūta tāda bija visrāmākā no visām ārzemēm, kurās gadījies pabūt. Vēl viena kanādiešu māksliniece, viena no savas paudzes izcilākajām dziesmu rakstnieciem, ne tikai Kanāda, bet pasaulē kā tādā. Joni Mičela, pareizi ar lieliskā gleznotāju. 2002. gadā nāca klējā viņas dubulta albums Travelogue, kurā Joni Mičela vēlreiz dziedāja agrāk sacerētas dziesmas, lieliskā orķestra aranžējumā, ko veicis ģeniālais Vince Mendoza, kurš arī diriģēja visu šo te ierakstu. Līdz ar Joni Mičelai arī daudzi citi lieliski muzikanti, piemēram, džez ģeni Herbijs Henkoks un Wayne Shorters. Īstais uzvārds Džonijai ir Andersona, Joana Andersona, bet mēs viņu zinām un atcerēsimies kā Joni Mičelu. Skanēs dziesma The Sire of Sorrow, nožēlu majestāte, Joni Mičelu.
Let me speak. Let me spit out my bitterness. Born of grief and nights without sleep. Festering flesh. Do you have eyes? Can you see like mankind sees? Why have you soured and curdled me? Watcher, what have I done to you that you make everything I dread and everything I fear come true? Once I was blessed, I was awaited like the rain, like eyes for the blind, like feet for the lame. Kings heard my words, and they sought out my company. But now the janitors of Shadowland flick their brooms at me. Oh, you tireless watchers, what have I done to you that you make everything I dread and everything I fear come true?
And if the star of sorrow,
I've lost all taste for life from all complaints. Tell me, why do you starve the faithful? Why do you crucify the saints? And you let the wicked prosper. You let the children frisk like deer. And my loves are dead or dying, or they don't come near.
We don't despise your chastening. God is correcting you.
Oh, and look who comes to console my deep distress.
pompous positions, huh, the carelessness.
Oh, all this ranting, all this wind, filling our ears with trash.
Breathtaking ignorance, adding insult to injury. They come blaming and shaming me and shattering me.
This pain that wishes to see why and all that
too. Oh, you tireless watcher, what have I done to you that you make everything I dread and everything I fear come true?
We don't despise the taste of me.
Already on a bed of sighs and screams, and still you torture me with visions. You give me terrifying dreams. Better I was carried from the womb straight to the grave. I see the diggers waiting, they're leaning on their spades.
And is the sigh of sorrow sure as the stars of day?
Oh, where is hope? While you wonder what went wrong, why give me light and then there's dark without a dawn?
Even a sweet your mouth, hiding under your tongue.
Show your face.
What a long fall from grace.
Help me understand what is the reason for your heavy hand. Was it the sins of my youth? What have I done to you that you make everything I dread and everything I fear come true?
Oh, your guilt must weigh so greatly.
Everything I dread and everything I fear come true.
And if the star of sorrow,
why you make everything I dread and everything I fear come true.
Akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem.
Lai arī nu jau trešo gadu un klausos akadēmisko mūziku, proti katru nedēļu cenšos kaut ko jaunu sadzirdēt un atrast programmai AM frekvences, joprojām neuzskatu sevi par akadēmiskās mūzikas pazinēju, dziļu cienītāju un tā tālāk un tā joprojām. Tam daļa ir jāatzīšos, ka nezinu, vai Johanam Pachelbelam izņemot skaņdarbu, ko vēlos, lai kopā noklausamies, un kas saucās Kanons, ir vēl kādā, kas skaists skaņdarbs atcerēts, tiešām nezinu, bet šis ir viens no tiem, kas noteikti ir jādzird. Johans Pachelbels bija vācu 17. Gadsimta baroka komponists. Viņa pieminēto kanonu izpildīs kameroķestris kapela Istropolitano no Bratislavas Slovākijā pie diriģentpults austrietis Richards Edlingers. Johans Pachelbels kanons.
pasaules skaņas, citu tautu, cita mūzika.
Šodien mūzikas stilā jeb žanrā, ko apzīmē ar nosaukumu World Music, ir pasaules mūzika labākie no labākajiem. Pirmkārt, portugāliešu un atvērumā dziedātāja Tereza Salgueiro, un otrkārt, spāņu dūdinieks Carlos Núñez. Carlos Núñez ir no Galīsijas Spānijā, un Galīsijā viņa paša īpašās galīsiešu dūdas sauc par gaitu. Abi kopā izpildīs skaņdarbu, kas saucās Marija Soliņa. Marija Soliņa bija īsta dzīves sieviete, reāls personāžs, cilvēks, kas dzīvoja 16. Gadsimtā un bija ļoti drosmīga pēc visu spriežot. Un toreiz pēc turku kārtējā iepruguma Spānijā nedaudz vēlāk tika apsūdzēta kā kara gana. Carlos Núñez un Tereza Salgueiro dziesmā Marija Soliņa. Dažas pasaules slavenas dziesmas, kuras, kā mēs teikt, visi ir dzirdējuši un visi zina, visi pats var nedaudz līdzi dziedāt, bet kur autori lielākoties ir nezināmi un cilvēki arī bieži vien nemeklē, kas tad šo šedevri sacerējis. Nu, piemēram, Besame Mucho, kurš gan nav dzirdējuši šo vieno skatītākajām mīlestības dziesmām pasaulē. skūpsti mani daudz. Izrādās šīs dziesmas autora ir sieviete pirmkārt, meksikāņu pionista un dziesmu autora Consuelo Velasqueza. Šīs dziesmas versiju, ko iedziedāja Cezārija Evora, vēl viena ģeniāla mākslinieca sieviete. Pirmo reizi es izdzirdēju kinofilmā, skatoties filmu The Great Expectations, Lielās cerības. Cita meksikāņa, Alfonso Corona, lieliskais 1998. Gadā uzņemtais kino ar Ethan Hawke un Gwyneth Paltrow pēc Charlesa Dickensa romāna motīviem. Besame mucho, Cezāre Ebora, un atcerieties šo dziesmu, atcerējas meksikāniete, Consuelo Velasqueza.
Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Que tal vez mañana ya estaré muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después. Como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho. Que tengo miedo tenerte y perderte después.
Centas bija pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē no jūras viens vīrs krastā kāpa Mielaus vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez gala, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens, SVH, Ainars Mielavs.
Nemaz jau nu negribas gausties, tomēr daži fakti liecina par to, ka šā tādu laiks brīdi esmu šajā pasaulē nodzīvojis. Piemēram, nav vairāk dažu namu, kuri manā dzīvē ir spēlējuši ļoti nozīmīgu lomu. Piemēram, nav vairs vecrīgā pirts varavīksne. Pirts, kurā bija basēns, viens no nedaudzējiem toreiz Rīgā. Basēns, kurā es beidzot iemācījos peldēt, kad man jau bija diezgan daudz gadu. Jo blakus esošajā Rīgas trešajā vidusskolā, kurā es mācījos pirmos 9 gadus, arī bija basēns, bet es ar savdabīgs bija peldēšanas skolotājs, kurš mēģināja man iemācīt peldēt, kas vēl bija mazs puika, gadi 7-8, vienkārši iegrožot basēna dziļākajā vietā un pēc tam kad es jau sāku slīgt, tad ar kārti izķiksalējot ārā. Otrs nams, kurš nav un kurš kura vairs nav un kura vietā, ja pirts varavīksnes vietā kaut kas ir uzcelts, ja nemaldos, tad otra nama, proti Rīgas sportpils vietā, joprojām ir tukšams bedri vai vienkārši līdzena vieta. Rīgas sportpils arī ļoti nozīmīga vieta priekš manas, tur es pārslimoju savu hokeja līdzjušanas slimību, kam bija 11 gadi, un tur es arī apmeklēju vienu lielisku koncertu, no kuriem noteikti vislabākais ir tas koncerts, kur sniedza toreiz arī šeit Latvijā, jo populārais itāliešu dziedātājs Drupi sēdējis otrajā rindā, tieši pretī skandām, kā tagad saka, ja tumbām, kā toreiz teica un daži joprojām saka, tas bija skaļi un tas bija ļoti pārliecinoši. Lielisks koncerts. Drupi īstajā vārdā ar Giampiero Anelli no Ziemeļitālijas pilsētas, kas saucās Prāvijā. Savu pseidonīmu, mākslinieku pseidonīmu viņš ņēmis no Disneja multfilma varoņa Drūpija, maza, tukla, bet izveicīga šuneļa tēla. Vienīgais mīnus, ja tā var teikt, ir tas, ka Drūpija pats dziesmas nesacerēja, bet viņa slavenākos grāvējus sacerēja citi, kā piemēram šo Pikolāja Fragile, maza un trausla, autori Luigi Albertelli un Rico Riccardi. Trupi.
Non dai modo di trovarti mai sincera, magari ne voglia te vicino, quanti bagni mozzafiato insieme poi di sera, vicina, vicina a me, tremi un po'. Non cercare di negare che stasera, magari se insisto io ti avrò. Così gioca contro me, lo vedo, figurati se ci stai tu con me. Non sei cosa che può diventare mia, davvero, però se ci fido io dietro te.
Un tā vēl varētu vismaz pāris minūtes dziedāt, bet izlēma drupī, ka šai vietā dziesma ir jābeidz, proti jānoklusina vai jānomiksē, kā to mēdz devēt profesionāļi. Nekad neesmu turējies pretī itāliešu estrādē un vispār priecājos, ka manā mūzikas klausīšanās hobijā vai dzīves nepieciešamībā nav izdevies kļūt par snobu un esmu atvērts jau kurai mūzikai. Tā skaitā arī vienkāršai populārai mūzikai, jeb estrādes mūzikai. Itāliešu estrāde ir, manuprāt, vispār absolūti neatvērām un cik vien var cenšos tai sakot līdzi. Šobrīd šķiet startautiski slavenākais un panākumiem bagātākais un pelnīti dziedātājs no itāliešiem ir Tiziano Ferro. Klausamies dziesmu no viņa 2011. Gada plates mīlestību un parastas lietas. La diferenza tra me e te, atšķirība starp tevi un mani, Tiziano Ferro.
La differenza tra me e te non l'ho capita fino in fondo veramente bene. Me e te, uno dei due sa farsi male, l'altro meno, però me e te è quasi una negazione. E io mi perdo nei dettagli e nei disordini, tu no, e temo il tuo passato e il mio passato, ma tu no. Me e te è così chiaro. Sembra difficile, la mia vita mi fa perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti e le domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. La differenza tra me e te, tu come stai bene, io come sto, boh, e te, uno sorride di com'è, l'altro piange cosa, non è, e penso sia un errore, e io ho tre certezze, una pinta e qualche amico. Tu hai molte domande, alcune pessime, lo dico. E te, elementare, da volere andare via.
perdere il sonno sempre, mi fa capire che è evidente la differenza tra me e te. Poi mi chiedi come sto e il tuo sorriso spegne i tormenti delle domande, a stare bene, a stare male, a torturarmi, a chiedermi perché. Tra me e te, tu come stai bene, io come sto, oh me e te, uno sorride di com'è, l'altro piange cosa non è, e penso sia bellissimo, penso sia bellissimo.
Krievu tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Turpmākajās 10 minūtēs lielākie ieguvēji no sadaļas Krievu tangi, bez šaubām būs tie AM frekvences klausītāji un klausītājs, kur saprot Krievu valodu. Nu, ko to ir pirmajā gadījumā? Tikai 2,5 minūtes ilgs dziesma, bet par to, ja sapratīsiet un sajūtīsiet, garantē jādomā būs ne tikai šodien, arī rīt un iespējams visu atlikušo dzīvi. Viena no spēcīgākajām un skaistākajām Zemfīras Ramazānovas dziesmām samuļot. Zemfīra izplatis Vendetta.
Сколько в моей жизни было этих самолетов, никогда не угадаешь, где же он не приземлится, я плачу. За эти буковки и цифры улечу. На этом кресле прямо в новости давай. Я позвоню тебе еще раз, помолчим, поулыбаемся друг другу. Я пытаюсь справиться с обрушившимся небом, я никак не слабачок, но тут такие перестрелки, я молчу. Белеет парус одиноко, дурачок, он ничего не понимает, корабли имеют сердце и возможность выбирать, и погибая улыбаться. Мы с тобой еще немного и взорвемся. Как не научусь остановиться, разгоняюсь, загоняюсь, как отпущенная птица, хорошо. Я буду сдержанный, взрослый, снег пошел, и значит, что-то поменялось, я люблю твои запутанные волосы, давай. Я позвоню тебе еще раз, помолчу. Люблю твои запутанные волосы, давай. Я позвоню тебе еще раз, помолчу. Люблю.
Viens no visu laiku svarīgākajiem krievu rock'n'roll ansambļiem nav šaubām ir ansamblis Nautilus Pompilius, kurš diemžēl vairs nepastāvties grupas pirmais cilvēks, ir cilvēks, kurš vienmēr bija priekšplānā Večeslavs Butūsovs, turpina dziedāt un priecēt gan savas mūzikas, gan arī no Tīlus Pompīlijus laiku cienītājs visā Krievijā un ne tikai. Piebildīšu, ka nav Tīlus Pompīlijus fenomenā liela nozīme ne tikai mans pieminētajam Slavam Butūsovam, bet arī visu grupas hrestomātisko dziesmu vārdu autoram Iļjam Kormiļcevam. Jā, Butūsovs vārdus nerakstīja tikai mūzika, bet visi tie vārdi, kuri dziļi krita sirdī un joprojām krita, piederēja Iļjam Kormiļcevam, kurš, diemžēl, pirms dažiem gadiem šķīrās no šīs pasaules. Tiešām ģeniāls dziesmu vārdu autors. Dziesma no skaņa plates Titāniks, Utra Paļini, Nautilus Pompīlijus.
Thank you.
krievu, tanki. Mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Arī šodien negrasos iztikt bez Boris, bez Borisa, bez Borisa Barīsiča, Grebenščikova, viņa ansambļa Akvārium. Dziesma no lieliskās plates Puškinskaja 10. Письма с границы.
Она будет вечной. Ну а тем временем, что же нам делать с такой бедой? Какая роль здесь положена мне? Для тех, кто придет ко мне, чайник держать на огне и молча писать письма с границы между светом и тенью. Пространство на ощупь. От самой нижней границы до самой вершины холма. Я знаю все собственным телом. Никто не пройдет за нас по этой черте. Никто не сможет сказать, что здесь есть. Каждый юный геолог скоро сможет об этом прочесть. В полном собрании писем с границы между светом и тенью.
Programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Uraida, Radio SVH. Runā un uraida to, ko domā. Svētdienās no 12. Līdz 2.
Ir tādi mākslinieki, par kuriem labāk neko nemaz nezināt. Nemaz nezināt, kā viņi izskatās, jo savādāk var, nu, var sanākt tā kā man sanāca uz brīdi ar mākslinieku vārdā Antonijs. Viņa balss joprojām ir ļoti suģestēbe, kad ieraudzīja, kā viņš izskatās, un, nu, visu to kamuflāžu, tad es nedaudz tā kā apvainojos, un beigās tomēr sapratu, nu, kas man ko apvainoties, tā ir no mana dzīve, un māksla tomēr no citām lietām ir savā ziņā jānodala. Antonijs Hegartijs ir dzīves un uzaudzis Rietumeseksā Anglijā, bet kad viņam bija kāds 16 vai 17 gadi, precīzi to pateikt, droši vien var tikai viņš pats. Viņa ģimeņa pārcēlās uz Amerikas Savienotajām valstīm, uz pilsētu ar nosaukumu San Francisco. Ja nemaldos, Antonijs joprojām pamatām itinās Amerikā. Viņiem ir savs ansambls, kas saucas Anthony and the Johnsons. Pēdējais ieraksts datēts ar pagājušo gadu, 2012, un tas ir koncerta ieraksts, kur līdzās Antonijam būs dzirdams Dāņu nacionālais kamera orķestris, diriģents Bobs Mūs. Viens no šiem stīgu instrumentu un orķestra aranžētājiem ir Latvijā arī nedaudz pazīstamais vismaz dažiem, cits amerikāns Niko Mjūlīs. Plata saucās Cut the World, dziesma ar nosaukumu tieši tādu pašu. Titulziesma Antonijs un Johnson.
For so long I've obeyed that feminine decree. I've always contained your desire to hurt me, but when will I turn and cut the world? When will I turn?
Tieši pirms nedēļas ap šo pašu laiku, jā, kaut kurā pusdiviem, es prātuļoju par Anglijā deklarēto ansambli Placebo. Stāstīju, kas un kā, kas man tur patīk, kas nepatīk, un teicu, ka bieži vien skaņplašu pēdējās dziesmas ir tās labākās, un mēs visu kopā noklausīsimies pirms nedēļas dziesmu Burger Queen. Tikmēr šīs nedēļas laikā pie manis nonāca jaunākais Placebo ieraksts, un es varu tikai atkārtoties, un diezgan vērts to darīt, jo es pats tā īsti nāceros, ko es teicu, un domas atceros, bet vārds vārdā atkārtot i nevaru i negribu. Mislim, visai tipisks plasībo ieraksts, bet pēdējā dziesma atkal aizkustina. Plats nosaukums ir Loud Like Love, skaļi kā mīlestība. Brian Smolko, protams, ir atpazīstams ar savu īpašo balsu tembru, un tā dziesma, tā pēdējā dziesma platē saucās Bosco, plasībo.
Something's getting in the way. I do you harm because I can. For the second time today. Victims we are not of happenstance. But you're a victim all the same. Stuck inside a circumstance with your confusion and your blame. And when I get drunk, you take me home and keep me safe from harm. When drunk, you take me home. I ask you for another second chance, but then I drink it all away. And I get bellicose when you react, full of frustration and dismay. I was so delicate when we began, so tender when I spoke your name. But now I'm nothing but a partisan to my compulsion and my shame. And when I get drunk, you take me home and keep me safe from harm. When I get drunk, you take me. No, I'm grateful. I appreciate. But in fact, it's baleful how I suck you dry. How I suck you dry. How I suck you. Questionable taste. I've such duplicity at my command, so I keep on lying to your face. Then I run away to Wonderland. Did I
disappear without a trace when I get drunk.
Runā Ainars Mielovs, un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Turpinājumā divi draugi, divi dziesmu autori, divi ģitāristi, divi dziesmu izpildītāji. Bet viens no viņiem pat ir pagūvis atbraukt uz Latviju un koncertēt. Otrs nepagūva un diez vai būtu braucis un diez vai atzīšos būtu sapulcējis gan daudz auditorijas, lai koncertu, iespējamā koncerta organizētāji nopelnītu ar šo koncertu. Es runāju par Eric Clapton un viņu draugu J.J. Cale. Abi kopā izpildīja J.J. Cale sasturēto River Runs Deep no plates Clapton, kas nāca klajā 2010. Gadā. Nav jau labi tā runāt par aizgājiem, bet es vienkārši atļaušos iedomāties, ka J.J. Cale bija no tiem cilvēkiem, kurš dzīvoja, un vienā brīdī viņam kaut kā viss piegriezās, viņš nospļāvās un paņēma un nomira. Jā, diemžēl J.J. Cale vairs nav starp dzīvēm jau pāris mēnešus, bet viņa dziesmas mēs, protams, klausīsimies. Eric Clapton un J.J. Cale, River Runs Deep. Beidzot viena tematiska dziesma gada, laikam piemērota dziesma, vismaz nosaukuma ziņā, Autumn Leaves, rudens lapas, vēl jau tās lielākoties kokos turās, bet domāju, ka drīz jau birs nost, jo vismaz aizvakar es pats redzēju savām acīm pamatīgu salnu no rīta. Dziesma ar šādu nosaukumu ir daudz tādu dziesmu, bet šo, ko mēs klausīsimies, sacerējis Ed Sheerans, jauneklis no Halifax, Anglijā. Tikai 22 gadu viņam, bet jau milzu panākumu, un droši vien tam ir vairāk izskaidrojumi. Pirmkārt, es domāju, jau viņa, nu, teiksim, tāda ikdienišķa āriena, kā pasaka, rudais puika no mūsu pagālam. Bet vēl bez šobām liels talants un aizrautība, un ticības skaistai nākotnē, un arī mīlestībai visticamāk. Tas ir tas, kas ir šobrīd, manuprāt, Eda Šīrana lielākie trumpji. Viņa pirmā plata iznās pirms pāris gadiem un saucās vienkārši plus. Lai arī balsī un dziedāšanas manierē viņš izklausās varbūt pārlieko aizrautīgs tā kā vai gluži neticam aizrautīgs, tomēr ņemot vērā, ja mans pieminētos 22 gadus, viss ir saprotam un viss ir tā kā vajag. Man arī patīk kaut gan gadu nedaudz vairāk. Autumn Leaves, Ed Sheerans.
Another life passes by just like mine. It's not complicated. Another mind, another soul, another body to grow old. It's not complicated. Do you ever wonder if the stars shine out for you? another love that's gone to waste, another light lost from your face. It's complicated. Is it that it's over, or do birds still sing for you? Float down like autumn leaves and hush now. Close your eyes before the sleep.
Tas bija pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē no jūras viens vīrs krastā kāpa Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez dal, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens, SVH, Ainars Mielavs.
Jā, tas pats Ainars Mielavs, kurš kādu laiku šajā pasaulē, kā saka, ir padzīvojis, un par to es jau vienbrīd runāju programmā un frekvenču šajā reizē, un atgriezīšos pie tiem namiem, kuru vairs nav, bet kuriem bijusi liela nozīme manā dzīvē. Šatad brauc garām namām Maskavas un Dzirnavielas stūrī, namam, kurā ir pagājis man bērnība, kurā es uzaugu, un tas nu gan izskatās tās, kā knapi turās kopā, un es visu laiku domāju, vai tur vēl kāds dzīvo, un tomēr es redzu, ka kaut kāda dzīvība vēl šajā namā ir, lai gan izskatās tas gauži bēdīgs. Tieši šajā mājā, kā jau minēja Rīgā, Maskavas Dzirnavielas stūrī, divstāva nams, es pirmo reizi izdzirdēju mūziku, labu mūziku, un šajā mūzikā iemīlējos, līdz ar to saslimu, ar to uz visu atlikušo dzīvi. Paps daudz skaņu plecas stiep mājās, jo viņš toreiz strādāja konservatorijas skaņieras kabinetā, un tur nāca, nu, cilvēki, kuriem bija skaņu plecas, viņi tur mainījās, un tādā garā vienreiz atceros, viņš atstiep mājās vien džēzu platu. Vispār viņam patīk džēzu mūzika, viņš diezgan daudz džēzu ierakstu stiep mājās, un baigo lepnumā rādīja redzidēls. Saka, nu, kas tas tāds ir? Viņš saka, o, tas ir Džerijs Maligens. Nu, ko, maligens, nodomāju, jā, onkuls ar bārdu, ko es toreiz varēju teikt. Un tā muzika ar man nebija īsti, nu, saprotam, vai bija varbūt, nu, negluži tik uzrunājoši mazam puikam kā tagad. Nevar teikt, ka es tagad esmu džezā iemīlējies, bet šeit un tad tāda saprotam džez muzika klausos ar baudu. Nu, piemēram, ja tajā vēl piedalās kāds cits neno džeza cilvēks, bet vienkārši ģeniāls, kā šajā gadījumā Astors Piecola, mūzikas autors un mazā akardiona bandaniona virtuos spēlētājs, tad varu klausīties arī mans pieminēto Džeriju Maligenu. Abu izpildījumā skanēs skaņdarbs par nosaukumu 20 years ago, pirms 20 gadiem. Tas šajā reizē arī viss. Paldies, ka klausījāties. Tiksimies pēc nedēļas svētdienā 12.00. Jā, lai jums labi iet. Atā. Thank you.
Thank you.